tuar vërejtjet në aspektin e realizimit të kritereve politike, me theks të veçan ndërhyrjen e politikës në sistemin gjysor, mungesin e lirisë të shprejhjes, problemin me korupcionin si dhe organizimin e zgjedhjeve. Në raportin për 80 faqesh në të cilin administrata evropiane ka inskenuar gjendjen faktike në Maqedoni, se i përket përmbushjes e kritereve për anëtarësimin e vendit në bashkimin evropian, nënvizohet se pushteti në këtë moment e ka të patjetërsueshme të demonstroj vullnet politik, duke i mundësuar prokurore speciale që pa pengesa të kryej punën e saj përkatësisht hetimin aferës së përgjimeve dhe përmbajtjes së bisedave të përgjuara. Në raportin e progresit janë fokusuar dhe ngjarjet e Kumanovës më 19 maj, me çast kërkohet që zhvillimet në Kumanov të hetohen në mënyrë të plotë. Pas një operacioni policor në një lagje të banuar me shqiptar në Kumanov, ku humbën jetën 18 persona, të gjithë liderat politik në vend kërkuan rivendosje të qetësisë dhe nënvizuan se ky incident nuk duhet të shihet si incident ndëretnik. Ngjarjet e Kumanovës ende ka nevojë për hetim të plotë, theksohet në raportin e progresit për Maqedoninë. Ndërkohë, deputetja e Partisë Shqiptare në pushtet, Ermira Mehmeti nga Bashkimi Demokratik për Integrim, raportin e progresit për Maqedoninë në një postim në rrjetin social në Facebook, shkurt e ka cilësuar si raport regresi për vendin. Ndërkohë, për Partinë Maqedonese në opozit, Lidhjen Socialdemokrate të Maqedonisë, rekomandimi i kushtëzuar për Maqedoninë këtë vit flet për atë se përfundimisht Brukseli më nuk i beson kryeministrit Nikola Gruevski. Në këtë drejtim, shefi diplomacisë maqedonese, Nikola Popovski, ka theksuar se me rëndësi të veçantë për Maqedoninë është ruajtja e rekomandimit.
To e zana si silen motiv da prodolgjime so site unë angazhmani.
Për ne, ruajtja e rekomandimit paraqet një motiv të fuqishëm për të vazhduar me realizimin e dialogut politik, po gjithsesi dhe realizimin e reformave. Kuptohet se realizimi marrëveshjes politike të qershorit dhe korikut do të ndiqet nga afër dhe nga Komisioni Evropian dhe nga kjo do të varet nutimi i ardhëshëm për Maqedoninë. Andaj, ne do të jemi të fokusuar në këtë drejtim, është shprehur shefi diplomacisë maqedonese Nikola Popovski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kremlini ka hedhur poshtë një raport të Agjencisë Botërore kundër dopingut, i cili tregon se atletët rusë kanë përdorur në mënyrë sistematike substanca të ndaluara për të përmirësuar performancën. Raporti thekson se shkelet janë bërë me dijenin autoriteteve shtetërore. Më shumë holsi në kronikën që pason nga Valona Tela.
Raporti i 335 faqesh i publikuar nga hetuesit e Agjencisë Botërore kundër dopingut është një akt akuzë e fuqishme për Federatën Ruse të Atletikës, për atletët e saj, trajnerët dhe zyrtarët e qeverisë që i mbikëqyrin. Është më keq se çe kemi menduar, ka thënë hetuesi kryesor Dick Pound, një herësh i shefi Agjencisë Botërore Antidoping. Raporti ka gjetur se atletët rusë kanë përdorur substanca të ndaluara por të sponsorizuar nga shteti për të përmirësuar performancën e tyre. Pjesa më e madhe e provave në raport janë ndërtuar mbi materiale të mbledhura nga audio dhe video incizime sekrete. Maria Savinova, fituese medalje së artë në vrapimin prej 800 metrash në lojrat olimpike në Londër më 2012, ka pranuar në një incizim sekret se ka përdorur steroide, thuhet në raport. I njëjti nxjerr në pash shkatrimin e provave në laboratoret ruse, rryshfete dhe mashtrime. Të gjitha këto nuk kanë mundur të ndodhin pa dijenin apo pëlqimin e autoriteteve, ka thënë bashkautori i raportit Dick Pound, duke i kërkuar shoqatës ndërkombëtare të federatave të atletikës që të pezulloj Federatën Ruse nga garat. Kremlini ka cilësuar si të pabaze akuzat, zëdhënësi Dmitrij Peshkov ka thënë se derisa nuk paraqiten prova, është vështirë të pranohen këto akuza. Kremlini po ashtu ka thënë përmes një deklarate se presidenti rus Vladimir Putin do të takojë më 11 nëntor krerët e federatave të sportit në Rusi për të diskutuar përgatitjet për lojrat olimpike në Rio më 2016. Raporti i Agjencisë Botërore kundër dopingut ka gjetur se një laborator i Moskës ka shkatruar 1400 teste të dopingut në dhjetor të vitit 2014. Kreu i agjencisë ruse antidoping Nikita Kamaev ka hedhur poshtë akuzat se shërbimet ruse të sigurisë kanë ndërhyrë në punë laboratorike, duke thënë se këto pretendime janë krejtësisht të pakuptimta. Të dhënat e agjencisë botërore kundër dopingut kanë treguar se atletët rusë janë të parët në botë sa u përket shkeljeve të rregullave antidoping. Ata kanë bërë 225 shkelje në sporte të ndryshme në vitin 2013. Presidenti i Shoqatës Ndërkombëtare të Federatave të Atletikës Sebastian Coe ka thënë se Rusia ka kohë deri në fund të javës për t'ju përgjigjur zyrtarisht raportit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania dëshiron të përgjigjet propozimeve të Britanisë për reformimin e Bashkimit Evropian në një frymë konstruktive, ka thënë në kancelarja gjermane Angela Merkel. Kam folur me të në telefon dje, ka thënë ajo, duke ju referuar kryeministrit britanik David Cameron. I di kërkesat, anda ajo çfarë është në tryezë nuk është befasi, ka theksuar Merkel. Merkel ka thënë se ka disa pika të vështira dhe disa më pak të vështira, por se është e bindur se do të gjendet zgjidhje. Cameron ka thënë sot se Bashkimi Evropian duhet të pajtohet për ndryshime të pak thyeshme që do t'i ripërcaktojnë marrëdhëniet e Britanisë me Bllokun. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić do të qëndrojë nesër në Srebrenicë ku do të ndjekë një konferencë ekonomike dhe do të bëjë homazhe në qendrën memoriale të viktimave të masakrës. Vučić për herë të fundit ka qëndruar në Srebrenicë më 11 korrik në 20 vjetorin e masakrës, por atë botë ajo është detyruar të largohet pasi është sulmuar nga masa. Turqia do t'i përgjigjet me sulm ajror ose toksore çdo kërcënimi që vjen nga Siria, fqin ka thënë kryeministri turk Ahmet Davutoğlu. Në një intervistë për televizionin shtetëror turk ai ka thënë se ka biseduar me presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama për një strategji të re kundër grupit ekstremist të Shtetit Islamik. Turqia duhet të luajë një rol më të madh në koalicionin që lufton ekstremistët aktiv në Siri dhe Irak, ka thënë Davutoğlu. Turqia fajson militantët e Shtetit Islamik për sulmet në Ankara muajin e kaluar, në të cilat kanë humbur jetë mbi 100 veta. Hasan Rohani do të bëhet këtë javë presidenti i parë i Iranit që udhëton në Evropë pas një dekade. Ai do të nisë turneun në Itali më 14 nëntor, ku pos zyrtarëve të shtetit do të takohet edhe me Papa Franciskun. Më 16 dhe 17 nëntor Rohani do të qëndrojë në Francë. Ai do të shoqërohet nga disa ministra, ka bërë të ditur agjencia iraniane e lajmeve IRNA. Turneu i Rohanit pason marrëveshjen historike bërthamore midis Iranit dhe fuqive botërore të arritura në muajin korrik. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga natën e mirë.